Fotografia numër 5. Rrethimi i Samarias. Ushtria siriane erdhën prapë ta luftojnë Izraelin. Ata e rrethuan qytetin e Samarias për një kohë të gjatë dhe Izraelitët mbetën pa ushqim. Shiqo pikturën, breti i Izraelit duke ecur mbi muret e qytetit. Dy gra shkuan te breti duke i u lutur ati që të ndihmoj se ato ishin ashtë urritura sa që i hëngrën fëmit e vetë. Breti nuk dinte se çfarë të bënte. Ai ishte i zemruar se Zoti nuk i shpëtoi ata nga sirianët. Ai vendosi ta mbyste Eliseun, shërptorin e Zotit. Pastaj Eliseu ju dërgoi një mesazh mbretit. Perëndia, Zoti ynë, tha se nesër në këtë kohë mielli dhe elbi do të shitet në portat të Samarias.